Židům kapitola 12. A čteme od verše 18. Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné, před hořícím keřem, ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem božích slov, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. Nemohli totiž snést slova výstrahy, dotkneli se jen i zvíře té hory bude ukamenováno. Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl, třesu se hrůzou a děsem. Jistě chápeme, že se jedná o vydání desatera na hoře Sinaj. A teď autor listu Židům pokračuje. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje, ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou, vždyť náš Bůh je oheň stravující. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království. To je náš dnešní text. Neotřesitelné království. Ve středu 28. října jsme si připomněli jubileum roku 1918, konec první světové války, konec rakousko-uherské monarchie a nadvlády nad jinými národy, konec 300leté doby temna, jak tomu říkal Jirásek, a vznik nového státu Československa pod vedením prezidenta Masaryka. Živě se mi vybavuje okamžik, kdy jako kluk jsem se přehraboval v knihovně své pratety a teď jsem tam viděl barevné časopisy, vlastně černobílé, tenkrát ještě nebyly barevné, ale časopisy z té doby, z toho roku 1918, a z těch ilustrací textu vyplývala úžasná spontánní radost a nadšení všech společenských vrstev, že konečně je tady svoboda a že se zrodil nový stát. Dnes probíhá opačný proces, kdy naopak je tady snaha vytvořit silné seskupení jednotlivých národů a zemí, Spojené státy evropské. Prostě říše zanikají a nové vznikají. Stále se něco mění. Také vám aspoň jednou týdně volá někdo z telefoniky O2 nebo přijde SMSka jedna za druhou. Mě už se to tam za ten den kolikrát ani nevejde, musím to mazat, no co s tím jiného má člověk dělat. Prostě nabízají vám stále nové a nové úžasné možnosti, nabídky, které vymýšlejí zřejmě manažeři této společnosti. Nové věci, no aby mohlo něco nového vzniknout, mnohdy to staré se musí zrušit. Někdy jsou to změny ku prospěchu, někdy nikoliv. Jsou některé změny výrazné, až skoro by se dalo říci, že to jsou otřesy. Ekonomika, No doufáme, že to není změna nevratná, že se to zase zlepší. Některé změny jsou nevratné, anebo se říká, že budou klimatické změny. Tady je sucho, tamhle povodně, zemětřesení každou chvíli někde. Otřásá se mnohé, ba zdá se, že skoro všechno. Takový alarmující moment bylo zřícení dvojčat finančního centra v Americe. To byl velký pád, ale zřítilo se vlastně víc než jen ty dvě vysoké věže. Začíná se otřásat celý svět. Čemu ještě mohou lidé věřit a na co se mají spolehnout, když se zhroutil systém jako takový? Povážlivě se otřásly všechny jistoty a bezpečnost lidského života, kterou lze zajistit nějakými zákony. Je vůbec ještě něco jisté? Ani společenské instituce, ani vláda. Zdá se, že v troskách jsou základy civilizace, právo, pořádek vyplývající ze zákona. Vždyť když člověk ztratí úctu k životu, může se stát cokoliv. Otřásají se vztahy mezi lidmi, jako by bylo stále obtížnější, aby dva lidé žili spolu a nejen vedle sebe. Rozpadají se rodiny i věřících lidí. Co se to vlastně otřáslo v té době, když byl psán list židům, těm židům, kteří uvěřili? Chrám v tu chvíli možná ještě stál a lidé ještě přinášeli oběti, ale za několik let to bude všechno zničeno. Židé jako národ, ať už věřili v Krista nebo ne, budou rozprášeni. Pán Bůh zatřásl a ještě zatřese pořádkem všech věcí. Je to zajímavé, že když Bůh něco důležitého lidem sděluje, tak se mnohé třese. Je to doprovázeno zemětřesením, jako třeba vydání desatera, jak jsme úryvek četli. Další taková výrazná dějinná promluva doprovázená otřesy bylo ukřižování Krista. Vzpomeňme si, jak Matouš to líčí slovy: hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly a hroby se otevřely. V tom 26. verši čteného textu jsme četli: ještě jednou zatřesu nejen zemí, ale i nebem. Otřesy všeho druhu, které prožíváme tady na zemi, které provázely a provázejí vždycky lidskou existenci, jsou jen drobnými otřesy a změnami proti tomu otřesu, který přijde. Kdy to bude? Co to bude? Podívejme se do 2. Petrova listu, 2. Petrova 3. kapitola od 10. verše. Apoštol Petr píše: den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne? V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak to jsou tak obrovské rozměry, tak nevídaný otřes, že si to nelze ani představit. Bůh zatřese nejen zemí, ale i nebem, vesmírem. Nebe a země pominou. Co vlastně nepomine? Pán Ježíš říká: jedině mé slovo nepomine. To nikdy neztratí svoji platnost. Když byla objevena atomová bomba a posléze nukleární a vodíková, teda neutronová, jsem chtěl říct, tak se někteří domnívali, že konec světa přivodí některý člověk, který prostě, ať vědomě či omylem, zmáčkne nějaký ten červený knoflík a destrukce se rozjede. Lidé jistě dokáží zničit mnohé, ale jsem si jistý, že tuto zásadní věc, o které píše apoštol Petr, má ve svých rukou ten, který to všechno stvořil, Pán Bůh. A udělá to tehdy, až nastane čas. Dovídáme se přibližně, co se stane, ale nedovídáme se, kdy se to stane, což je jistě dobře. Proč autor listu Židům mluví lidem, které čeká pronásledování a vyhnanství, o těchto otřesech v souvislosti s Boží řečí? Protože chtěl, aby Boží lid stál na pevných základech víry. Nechtěl, aby věřící spoléhali na věci viditelné, které podléhají otřesům a změnám, aby se opírali o věci marné. Jistě se shodneme na tom, že Boží lid i dnes žije v podobných poměrech. Všechno kolem nás se mění, ba otřásá. I my jsme ovlivňováni myšlením světa, který je kolem nás. I my jsme v pokušení spoléhat se víc na peníze, domy, programy různých stran, na hmotné věci, než na Pána Boha. Jak často musí Bůh něčím otřást, co je mi milé, na co jsem si zvykl, co mám rád, abych nežil tolik pro to hmatatelné, viditelné, ale aspoň pro to, co je duchovní, niterné, Boží. To je důvod, proč pisatel listu Židům vybízí také nás, abychom svůj pohled zaměřili na Krista a, jak říká, vytrvali v běhu s pohledem upřeným na Ježíše, na původce a dokonavatele naší víry, který místo radosti, která se mu nabízela, strpěl kříž, nedba je na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Proč usedl? Proč nezůstal stát? Jistě proto, že platí dokonáno jest. Udělal, co bylo třeba. Je to výzva, dívejme se ne na sebe, ne na okolnosti, nejen na svoje těžkosti nebo balvany na cestě, ale dívejme se také a více na Ježíše. Věřící člověk kromě pozemských starostí se těší i na slávu nebe. Možná, že jste uslyšeli někdy jméno Jim Elliot. To byl jeden z misionářů, kteří zemřeli mučednickou smrtí v Ekvádoru a tenhle člověk, než ho zabili, zavraždili, tak napsal: není bláznovství dát, co nelze udržet, a není hloupost získat, co nelze ztratit. Ještě jednou. Není bláznovství dát, co nelze udržet, a není hloupost získat, co nelze ztratit. Když dnes trpíme s Kristem, znamená to jen slávu s Kristem zítra. Pro křesťany to nejlepší teprve přijde. Možná přijde nějaký otřes, který námi opravdu zatřese. Pak se ptejme sami sebe, čemu opravdu věřím? Věřím Božímu slovu nebo jen věcem tohoto světa, které podléhají změnám, každou chvíli mohou zaniknout? Je vůbec něco, co obstojí v těch největších otřesech, zemětřeseních a dalších pohromách? Je něco, co se nerozpadne a nezhroutí? Ten geniální matematik starověku Archimedes, Budu citovat jednu z jeho všeobecně známých vět. Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí. Naštěstí žádný takový pevný bod není, protože vychýlení země by nejspíš znamenalo katastrofu. Ale on prostě objevil páku a měl z toho úžasnou radost. To je užitečné zařízení. Teď ten vesmír a všechno v něm je v pohybu, planety se otáčejí, všechno kam si šílenou rychlostí letí, pádí, rozpíná se, asi to tak je. Jestli je ta teorie velkého třesku pravdivá ještě dnes, nejsem si úplně jistý, ale asi zatím nevíme nic chytřejšího. Je vůbec tedy něco, co se tak netřese, nepodléhá těm drastickým změnám? Neotřesitelné království. Proč je neotřesitelné? Protože je to království boží, království nebeské. Je nehmotné, je duchovní podstaty. Jako zvony k nám zní úvodní verše z Janova evangelia. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. Vlastně ne, to slovo byl sám Bůh. A Boží slovo je to jediné pevné, s čím nelze zatřást, změnit jeho význam, zničit. Nikdy neztratí platnost. Nosnými pilíři toho Božího neotřesitelného království jsou spravedlnost a pravda. Slyšíte ten úžasný žalm, který zodepnil Antonín Dvořák. Spravedlnost a soud, základ trůnu jeho. Je to království, o kterém Ježíš řekl, už je mezi vámi. I když zdaleka ještě ne ve své plnosti. Vždyť království boží není v tom, co jíte a pijete, ale je to spravedlnost, pokoj a radost z Ducha svatého. No je to skvělé, že už tady na zemi smíme zakoušet takový malý závdavek toho, co Bůh připravil těm, kdo ho milují, poslouchají, kdo se prostě jeho vládě podřizují. Možná někdo z vás tady vnitru prožívá určité rozpaky nad tím vším a říká, no zní to zajímavě, ba snad i lákavě, ale jak je možné se do toho království dostat? Dá se někde koupit taková třeba místenka předem? To by určitě byla lepší investice, než si koupit pozemek na měsíce, jak někteří činí. Vstupné není za peníze. Rozhodnutí o vstoupení či nevstoupení do Božího království nelze ovlivnit žádnými pozemskými prostředky, jak se to tady v našich poměrech většinou dělá. A zdá se, že pokud jde o peníze, je to právě naopak. Bohatý jen těžko vejde do království Božího. Pán Bůh není přijímač osob. Je-li to Boží království nehmotné podstaty, co bude s naším fyzickým tělem? Není na překážku, když to království není fyzické podstaty? Na tuhle otázku odpovídá Pavel v listu do Korintu v 15. kapitole. Člověk tak, jak je, nemůže mít podíl na království božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Prostě to naše hmotné tělo, tak jak je známe, prostě zanikne. Při vzkříšení dostaneme jiné, takzvané oslavené, nebeské tělo, které bude odpovídat novým podmínkám bytí ve zcela odlišné dimenzi toho neotřesitelného Božího království. Zákonníka Nikodéma také zajímalo, jak se člověk může dostat do Božího království, ale ve svých představách zůstal pevně svázaný s bytím na této zemi. A tak Pán Ježíš se mu to snaží vysvětlit, Nikodém o tom přemýšlí, narodit se znovu, ještě jednou, takovým způsobem jako dřív, jakou jsem se jednou narodil a přišel na svět? Ale ne. Tady jde o narození z hůry, o duchovní narození. To bylo těžké pro pochopení samotnému učiteli zákona. Tak tedy, jak se člověk může narodit z ducha? Docela dobře chápeme, že pro fyzické narození jsou potřeba dva rodiče. A jsem rád, že toto základní stvořitelské pravidlo snad bude platit stále. Pro duchovní narození jsou potřeba také dva. Duch Boží a slovo Boží. Jak píše, z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, tím Božím slovem pravdy. Takže Duch Boží si používá Boží slovo, Bibli, osloví člověka, letí to do našeho nitra nějakým optickým kabelem a když je člověk přijme a uvěří, dochází k podivuhodné vnitřní proměně. Možná máte děti, které by nevydržely ve shromáždění, aspoň já byl takový, že se tam počítal nějaké ty luxfery a no prostě zajímal jsem se o všecko možné, jenom ne o to, co se tam vlastně říkalo, to mi letělo přes hlavu. Ale do té besídky později to už bylo takové srozumitelné. Ale že bych nějak často a rád chodil do toho shromáždění, jak moji rodiče očekávali, to říct nemohu. Ale pak se stalo, to mi bylo někdy asi 12, kdy to Boží slovo ke mně výrazněji promluvilo. Nevím, co se to stalo, jak se to stalo, ale prostě já jsem pak z těch Vršovic na Žižkov přes ten Vinohradský kopec chodil pěšky 6x za týden. Tady na zemi je to nekončící proces, kdy se učíme poslušně následovat Pána, tedy dělat, co se mu líbí, co je správné v jeho očích. Na ten nový rod nestačí fyzická voda, ani kdyby bylo sebe víc, ani celý rybník by to nezachránil, protože my nejsme spaseni skrze křest, skrze ten obřad, ale jedině skrze víru v Ježíše Krista. Ta fyzická voda je určitě zcela nezbytná pro náš pozemský život, ale člověka nemůže vnitřně změnit. To dělá Pán Bůh svým duchem, když se mu podřizujeme a chceme se měnit, chceme růst do podoby Pána Ježíše. Známe přece Jan 3:16. Kdo věří, je zachráněn. Ten křest to je jen vnější vyjádření naší vnitřní zkušenosti skrze víru. O našem vstupu do Božího neotřesitelného království se tedy rozhoduje tady na zemi, dokud ještě žijeme. Nejlépe, dokud nám to ještě myslí, dokud jsme ochotni a schopni se trochu nechat měnit. Čím je člověk starší, tak tím se tahle možnost zhoršuje. Být spasen, zachráněn, znamená získat vstup do Božího království. Rozhodnutí, které musí udělat každý sám za sebe. Nebude to za mne řešit žádný politik, ani rodiče, ani otec, ani matka, ale jsem to já, Pane, stojím tady v modlitbách. To je, myslím, to hlavní poselství listu Židům. Můžete být bezpeční, i když všechno kolem vás se hroutí. Dostáváme neotřesitelné království. Slovo Boží je pevné, kdo na něm staví, to je, podle něj žije, nic jim neotřese. Vzpomeňme na stavbu na skále a na písku. Neotřesitelné království, spravedlivá vláda, prosluněná láskou a dobrotou Pána Boha a Ježíše Krista, To je tak úžasné, že se tomu snad ani nedá věřit. Ale to je právě jeden z důvodů, proč Pán Bůh věcmi kolem nás mnohdy otřásá. Chce nás odpoutat od věcí tohoto světa, abychom přestali na nich být závislí, anebo aspoň příliš závislí. Chce, abychom zaměřili svoji pozornost i na svět, který přijde. To určitě neznamená, že budeme odkládat věci světské a začneme žít někde na kopci, mávat bílým praporem, jako kdysi Adamité, ale přiměřeně budeme ty světské věci možná odkládat nebo být na nich nezávislí a začneme více žít pro věci věčné, pro hodnoty toho světa, který Pán Bůh připravil. Na závěr taková ilustrace. Tyto dva postoje ilustruje Abraham a Lot, jeho synovec. Abraham, jak víme, byl bohatý muž, který by mohl žít v drahém domě na jakémkoliv místě, které by si vybral. Jenomže Abraham byl především boží služebník, poutník, cizinec na této zemi a to znamenalo život ve stanu. Abrahamovi jeho bohatství nepřekáželo v té duchovní orientaci. Lot, ten už měl toho toulání dost a tak se ubytoval na stálo. To samo by určitě ještě nemuselo znamenat žádnou tragédii, ale tím místem, kde se ubytoval, byla zvrhlá Sodoma. Který z těchto dvou mužů žil ve větším bezpečí? Člověk by řekl, že bezpečnější musel být Lot ve městě, než Abraham ve stanu někde na horách. Jenomže do válečného konfliktu se dostal právě Lot a ten, kdo ho zachránil, byl Abraham. A Lot místo, aby si tuhle zkušenost vzal jako takové boží varování, tak se vracel zpátky do města, kde se mu to přihodilo. Takže když potom Pán Bůh zničil Sodomu a Gomoru, Lot o všechno přišel, protože spoléhal více na věci tohoto světa, než na boží slovo, které také znal. Jako boží děti máme slíbenou odměnu. Dostaneme ji, záleží na našem rozhodnutí. Mysleme například Abrahama a Mojžíše. Náš postoj dnes určí odměnu, kterou dostaneme zítra. Abraham následoval Boha, protože upínal svou naději k budoucímu městu s pevnými základy. Mojžíš opustil bohatství a pohodlný život v Egyptě, protože svou mysl upíral k nebeské odměně. Tak to připomíná autor listu Židům. Byli to velikáni víry, kteří žili obrazně v budoucích stanech a proto, možná proto byli schopni odolat pokušením světa i tělesné přirozenosti. Abraham si vybral správný svět a stal se otcem těch, kteří věří. Lot si vybral svět špatný a stal se otcem nepřátel božího lidu. Kdybychom se podívali hlouběji do Bible, to byli tuším ti moabští a amoničtí potomci Lotovi, s kterými Izrael měl stále potíže. Abraham se stal přítelem božím, Lot se stal také přítelem, ale tohoto světa. Je to vlastně stejný postoj víry, jako prokázal Pán Ježíš na kříži. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Důraz listu Židům je tento. Nežij jen proto, co ti nabízí svět teď. Žij také proto, co ti Bůh slíbil pro budoucnost. A cože to slíbil? Neotřesitelné království. Úžasná nabídka. Vstupné už je zaplaceno. Amen. budeme zpívat.
Haleluja, spasení.
Sláva i moc patří Bohu našemu. Aleluja, aleluja. Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Aleluja, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja, haleluja. Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja, radujme se a jásejme ve jménu chválu. Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja, haleluja. Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja.
Boží slovo můžeme odpovědět, povstaneme, kdokoliv se můžete modlit.